Новы копцкі патрыярх Тавардас II выказаў пажаданне, каб новая канстытуцыя Егіпта гарантавала роўныя правы вызнаўцам усіх рэлігій, прысутным у краіне. Іерарх падкрэсліў, што ў адметнасцях сіла. Паводле яго, калі кожны грамадзянін будзе ўлічвацца ў новай канстытуцыі, тады ў Егіпце пачнецца развіццё. У адваротным выпадку краіну чакае рэгрэс, лічыць патрыярх. Тавардас II звярнуў увагу на тое, што парламент, а та сама камісія па падрыхтоўцы канстытуцыі складаюцца пераважна з выснаўцаў іслама. Соці членаў камісіі – хрысціян толькі каля 15 чалавек. Таму ў краіне існуе страх перад тым, што законы шар'ята набудуць у канстытуцыі галоўнае значэнне. У такім выпадку гэта паспрыяе дыскрымінацыі рэлігійных меншасцяў, вялікую частку з якіх складаюць хрысціяне копты. Патрыярх падкрэсліў, што копцкая царква не ўмешваецца ў палітыку, але адначасова заклікаў вернікаў прымаць больш актыўны ўдзел у грамадскім і палітычным жыцці.